Imal udah sempat membuat FM Semarang Female Station. Kita masih di Woman Profile. Kerabat Imal ada sampai nanti jam 12 yang menemani Anda. Tapi sampai nanti jam 10 saya bakal ngobrol bersama dengan Baika, psikolog dari Universitas Diponegoro Semarang. Kita bahas seputar mengenalkan kebiasaan anak untuk peduli lingkungan ya. Tadi sudah dibahas tipis-tipis, Kerabat Imal ada ya. Kalau peduli, mengajarkan anak peduli lingkungan, memang idealnya orang tua dulu harus sudah sadar dengan lingkungan gitu, kepeduliannya ya. Tapi kalau misalnya merasa, oh saya masih belum cukup nih, masih belum sempurna untuk peduli sama lingkungan, ya gak apa-apa untuk bisa belajar bareng-bareng sama anak gitu ya Mbak ya. Nah kemudian ketika ada orang tua lah ya, atau mungkin guru, di sini kan juga guru kan parenting juga ya Mbak Ika ya. Nah ingin mulai mengajarkan kepedulian lingkungan pada anak, tapi bingung mulainya dari mana gitu, itu gimana baik?
Oke, jadi kalau mau istilahnya memberi knowledge ya ke anak-anak ataupun kita menambah pengetahuan atau kesadaran kita sebagai orang dewasa ya, pertama-tama kita bisa nih mulai searching, mulai melihat ke sekitar kita dulu nih. Jadi daerah tersempit nih di rumah ya. Apakah kalau hujan air tergenang? Apakah ada tumpukan sampah yang kemudian ada bau di situ, ada lalat di situ? Jangan salah ya bahwa sisa makanan itu bisa menyumbangkan masalah untuk perubahan iklim ya. Karena sisa-sisa makanan itu kalau tertumpuk jadi sampah, akhirnya membuat gas metana ya, memproduksi gas metana.
Yes, nah, betul.
Nah ini bisa menggerogoti ozon juga gitu ya. Sehingga balik lagi nih dari lingkungan terkecil kita. Kita lihat lagi, ada gak sih bekas-bekas plastik yang seharusnya mungkin bisa didaur ulang, tapi kemudian dibuang begitu aja. Padahal plastik itu paling susah ya untuk didaur ulang oleh alam. Terus kita mau gak mengeluarkan sedikit uang ya, misalnya untuk beli tas karton gitu, tas kertas daripada pakai plastik.
Iya, betul.
Atau punya keranjang belanjaan, kayak ibu-ibu zaman dulu kalau belanja di pasar kan bawa keranjang sendiri ya, gak pakai kresek gitu.
Betul.
Terus dibungkus daun, saya masih ingat waktu kecil dibungkus daun jati, itu. Terus pakai tusuknya tuh pakai apa sih, bambu lidi. Atau lidi. Seperti itu. Nah dari hal-hal yang kecil itu, dan memang perlu kita membiasakan ya. Jadi semua ini sebetulnya kebiasaan. Kembali lagi pada kebiasaan kita. Dulu kita terbiasa pakai kantong plastik, tapi sekarang kan enggak ya.
Udah mulai.
Artinya hal-hal ini yang perlu didukung dan juga perlu dilakukan sejak dari lingkungan terkecil kita. Gitu.
Oke, baik-baik. Berarti dimulai dari lingkungan sekitar, dan enak mungkin boleh diajak untuk berkeliling gitu ya Mbak ya. Mungkin di sekitar rumahnya kalau kebetulan ada sampah yang menumpuk ya, mungkin kita bisa ajarkan, wah ini gak bener gitu, harusnya begini gitu. Terus juga jangan membuang sampah sembarangan di depan anak ya. Itu ya, kalau gak ada sampah udah sakuin dulu, nanti begitu di rumah langsung
baru
buang, gitu. Nah kalau misalnya mengenalkan kepedulian lingkungan melalui cara fun game gitu, itu cukup masuk gak sih Mbak kalau buat anak-anak?
Kalau anak-anak cukup masuk ya. Artinya gini, anak-anak ini dengan karakteristiknya yang khas ya, suka bermain, kemudian keinginan eksplorasinya tinggi, artinya curiosity-nya juga tinggi, jadi pengen tahu kan. Dan yang selanjutnya bahwa memang harus menyesuaikan dengan kemampuan kognitifnya dia ya. Misalnya pada anak-anak PAUD sampai anak SD masih kemampuan kognitifnya kan masih taraf konkret. Jadi harus jelas, harus kelihatan buktinya gitu. Ya, contoh-contohnya tuh harus real gitu. Belum bisa diajak diskusi yang abstrak ya. Nah kalau tadi misalnya ini kenapa kok kalau makanan busuk nih bisa berperan dalam perubahan iklim juga, nah itu harus dibuktiin tuh, makanan busuk terus bau, terus ada menyengat gitu baunya, atau perubahan fisiknya. Nah itu harus dibuktiin nih kalau anak-anak gitu. Sehingga permainan-permainan yang sifatnya juga langsung konkret tadi ya, praktek tadi atau kayak eksperimen gitu. Nah itu menjadi sangat-sangat pas ya untuk anak-anak usia sekolah gitu. Selain diskusi Jadi sebenarnya gini Mbak Dinar, kalau anak itu rasa ingin tahunya cukup besar, saya rasa melalui gadget, melalui media sekarang ini sudah cukup banyak informasi ya tentang itu. Hanya kan mereka tuh isi kepalanya tuh kayak puzzling gitu, kayak belum nyambung gitu. Sebab akibatnya tuh belum terjelaskan gitu. Nah itulah peran orang tua, peran orang dewasa, guru, orang tua, kakaknya misalnya, untuk menjelaskan ini sama ini tuh nyambungnya di mana, apa dulu, nah gitu.
Oke, baik. Berarti mempertontonkan anak dengan video-video tentang kecintaan lingkungan aja, tapi tanpa dipraktekkan atau dieksperimenkan, itu kurang pas juga ya Mbak ya? Kalau cuma sekedar nonton aja.
Iya, nempel aja. Nempel sebentar terus lepas lagi.
Iya sih, belum nanti nonton yang lain kan. Oke, jadi harus diimbangi dengan praktek langsung di lapangan gitu ya Mbak ya. Nah oke, mungkin anak-anak sudah banyak belajar tentang kepedulian lingkungan di sekolah gitu. Biasanya kan guru sudah mengajarkan gitu ya. Nah, apakah cukup hanya belajar di sekolah aja Mbak Ika?
Jelas enggak ya. Emang berapa lama sih anak tuh sekolah gitu. Dan pelajaran berkaitan dengan lingkungan tuh berapa SKS atau berapa jam gitu ya. Kan sangat sedikit, sangat terbatas. Jadi memang yang perlu dilakukan adalah membiasakan. Membiasakan kan artinya dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Sehari-hari gitu. Apa yang bisa dilakukan. Kemudian mulai, kan banyak nih berita-berita ya tentang banjir. Kemarin ada di Jawa Barat ya, ada banjir bandang, ada tanah longsor di daerah mana, macam-macam. Nah disitulah sebetulnya ketika anak kadang-kadang kan mulai tanya tuh, mah kok bisa banjir sih, emang tempatnya kenapa gitu. Nah disitulah sebetulnya starting pointnya ya. Jadi kita start untuk menjelaskan itu ketika anak mulai banyak bertanya. Nah kemudian mulai ketika di jalan nih misalnya, melihat kenapa sih harus ada bapak-bapak atau ibu-ibu kebersihan di jalan, buat apa, toh kalau sampah dibuang kan nanti kena angin ya udah, kenapa sungai harus dikeruk. Nah pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya kan akan banyak muncul ketika anak juga diajak melihat keluar rumah ya, nggak hanya main gadget di dalam rumah, tapi diajak keluar, apalagi nih liburan ya.
Iya, betul.
Jadi liburan mikirnya jangan oh keluar negeri aja. Keluar negeri juga boleh ya. Ketika sampai sana pun kita bisa ajak dia semacam membandingkan,
compare.
Kalau di negara ini kayak gini, kalau di Indonesia kok kayak gitu misalnya. Nah, harusnya gimana? Lebih nyaman yang mana sih gitu. Jadi semua aktivitas antara orang tua dan anak tuh bisa jadi media pembelajaran sebetulnya.
Oke. Asalnya kita pinter-pinter ya Mbak ya. Nah anak itu kan rasa ingin taunya tinggi dan banyak bertanya ya Mbak Ika ya. Terkadang yang menjadi permasalahan adalah orang tua susah atau sulit untuk ngejelasinnya. Bahasanya ketinggian, anak gak ngerti gitu. Nah ketika anak misalnya seperti tadi Mbak Ika contohkan, udah mulai bertanya, kok bisa sih di situ banjir, di sini enggak gitu. Contohnya mungkin bagaimana orang tua harus ngejelasin dengan kalimat yang simple, tapi yang ngerti gitu loh. Kalau kita jelasin, oh itu soalnya dari air, dari hili ke hulur, kan gak ngerti gitu ya.
Buka buku IPA lagi ya.
Buku IPA lagi. Dan terkadang karena kebingungan tersebut, ketidaktahuan tersebut yang membuat pertama satu orang tua bisa menjawab ala kadarnya, sehingga anak jadi nggak paham gitu, atau yang kedua kayak ya nggak tahu gitu loh. Itu kan atau mungkin kecewa lah piye gitu kan ya. Dan itu menjelaskan bagaimana sih Mbak gitu, yang simple gitu biar anak ngerti.
Ya jadi memang jadi orang tua itu kan pembelajaran
PR-nya
sepanjang
banyak ya.
Hayat.
Benar.
Jadi memang itu komitmen jadi orang tua, selalu harus belajar. Kalau kita bukan ahli lingkungan ya mungkin kita nggak akan terlalu paham. Tetapi nggak ada salahnya karena banyak sumber pembelajaran. Nah itu kita bisa sama-sama browsing misalnya. Misalnya kalau anak nanya, kok di Semarang bawah banjir kalau tiap hujan, tapi kok di rumah kita nggak, ini kan di Semarang atas gitu ya misalnya. Kita browsing yuk, kenapa ada banjir gitu? Apa sih banjir bandang? Itu kan bisa dicari ya di di internet. Baru kemudian kita bahas sampai pada, jadi kalau ngebahas tuh kalau bisa jangan setengah-setengah, jangan oh ya udah gitu, tapi kita juga membahas terus gimana caranya biar nggak banjir. Jadi menarik pada kita mencari solusi atau antisipasi dari setiap kejadian yang ada. Gimana ya biar rumah kita nggak banjir? Kemudian kenapa sih di rumah harus ada tanaman? Nah itu hal-hal kayak gitu tuh kadang-kadang nggak berhenti. Ya biar seger aja gitu. Nggak jangan berhenti di situ gitu. Biar seger tuh karena apa? Oh banyak asupan oksigen. Oh kemudian kalau ada tanaman apalagi, oh jadi kalau kita suhunya panas, kalau kita jadi gak terlalu panas gitu, karena tanaman juga membantu kita menstabilkan suhu misalnya kayak gitu. Nah penjelasan-penjelasan itu kan gak tiba-tiba kita tahu ya, jadi mau gak mau sebagai orang tua kita juga mau belajar. Jadi ketika anak bertanya kita tidak tahu jawabannya tuh jangan kayak gitu ditanyain tuh cah cilik tanyanya aneh-aneh itu. Ketika kita sudah punya mindset seperti itu ya anak nggak akan tahu banyak gitu. Tapi ketika kita mama juga baru ngeh nih ya, ayo kita cari bareng yuk atau menurut adik kenapa? Jadi kadang-kadang anak tuh bertanya hanya untuk meyakinkan dirinya loh mbak. Sebetulnya dia udah punya jawaban. Nah itu kita juga perlu balik. Nah kalau menurutmu kenapa kak? Misalnya gitu. Kalau kayak gini-gini benar nggak mak? Ayo kita cari tahu. Mama juga nggak paham misalnya gitu. Nah semacam itu gitu, itu bisa dilakukan.
Benar-benar sih. Saya jadi keinget sama ponakan saya tiba-tiba nanya, tante aurat itu apa sih? Dueng. Saya ngerti sih aurat ya, cuman kan menjelaskannya supaya dia ngerti itu gimana. Akhirnya saya menjelaskan ya, ya begini-begini-begini gitu. Iya, soalnya aku diajarin sama bu guru aurat itu apa lah itu dia. Kenapa pakai tanya?
Tapi jangan gituin dong.
Dalam hati aja sih.
Nanti besoknya nggak mau nanya lagi ya.
Dalam hati aja. Kan udah tahu jawabannya ya, gitu kan. Ya itu kita pintar-pintar ngeles juga kadang ya di situasi seperti itu ya, Mbak Ika ya, gitu. Nah kita nanti bakal bahas juga kerabat Imelda ya. Ternyata ada gini Mbak Ika ya, ada contoh kasus kecilannya anaknya ini udah bagus banget sama lingkungan gitu ya, nggak buang sampah sembarangan, teratur gitulah. Tapi begitu gede kok hilang kebiasaan itu. Nah itu kenapa? Nah supaya bisa dipupuk dan tetap ada sampai nanti dia besar, bagaimana caranya itu kita bakal bahas kerabat Imelda setelah yang satu ini. Imelda 104.4 FM Semarang Female Station. Kita masih di Woman Profile kerabat Imelda sampai nanti jam 12 dan sampai jam 10 kita masih bersama dengan Mbak Ika ya, psikolog dari Universitas Diponegoro Semarang, masih bahas seputar mengajarkan anak tentang kebiasaan peduli lingkungan sejak dini gitu. Nah seperti yang tadi sempat saya tanyain ke Mbak Ika ya, ada anak yang dari kecil itu dia udah pinter gitu loh ya, menjaga lingkungan. Tapi begitu kesini kok jadi kayak hilang kebiasaan itu. Nah itu kenapa sih Mbak kok bisa hilang?
Ya ada beberapa hal ya yang mungkin kita harus perhatikan. Yang pertama bahwa tumbuh kembang anak ya, khususnya tadi ya kemampuan kognitifnya kan juga berkembang. Nah ketika kecil mungkin itu kebiasaan terbentuk karena aturan ya, karena salah gak salah gitu, salah bener gitu, sehingga dia patuh. Tapi begitu mulai besar, anak ini kan akan mulai berpikir, ini konsekuensinya apa sih buat saya? Ada gak semacam manfaatnya atau hal-hal yang mungkin malah sifatnya apa ya, jadi kayak tadi konsekuensi negatif ya, jadi misalnya oh saya merugi apa, saya dapat manfaat apa dari apa yang saya lakukan gitu. Nah ketika dia merasa itu tidak ada, dia tidak mendapat manfaat atau tidak merasakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, akhirnya luntur kebiasaan-kebiasaan kecil itu, masa kecilnya itu. Itu sebenarnya nggak hanya di tentang lingkungan ya. Tentang bangun pagi aja misalnya.
Iya benar.
Nah, ketika anak waktu kecil terbiasa bangun pagi, tapi setelah kuliah nih misalnya, nah kan nggak ada harus berangkat 6:30 iya, jam 6 gitu. Kuliah bisa jam 10.
Betul.
Dan dia merasa tidak mendapat manfaat yang signifikan untuk dirinya ketika dia bangun pagi, akhirnya kan luntur.
Iya. Benar,
tapi ketika dia merasa oh bangun pagi itu lebih fresh, oh bangun pagi itu lebih enak belajar misalnya. Sama tadi ya dengan oh kalau rumahku rapi, kamarku nggak ada sampah, aku lebih nyaman gitu, terus nggak ada bau-bau yang aneh. Terus misalnya kalau tadi di luar rumah aku bantu ibuku nyapu misalnya, oh kalau pas hujan nggak tergenang nih jalan di depan rumah, aku nggak harus kebanjiran dan sebagainya. Ketika dia mendapatkan manfaat atau tahu konsekuensinya, itu akan terpelihara ya. Ada nggak ada sanksi. Nah tapi kalau masih anak-anak kan, ya belajarnya karena konkret tadi, taunya ada sanksi apa enggak, dimarahi mama atau enggak gitu. Tapi ketika makin gede dimarahi ya tambeng aja kan gitu. Oh enggak ada manfaatnya gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, lebih pada ketika kebiasaan itu tidak dijalankan oleh orang-orang sekitarnya, dia juga akan merasa bahwa kayak semacam dapat pembenaran gitu. Tuh kan kayak gini juga enggak apa-apa. Nah, kayak gitu, sehingga akhirnya ya luntur tadi kebiasaan tadi. Ketika tadi yang Mbak Dina sampaikan, oh lihat ayahnya buang sampah sembarangan nih misalnya, terus dia akan berpikir, oh ayah aja buang sampah sembarangan kok, masa aku gak boleh. Nah sehingga memang kita harus konsisten ya sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa. Kalau kita melarang anak untuk A atau meminta anak untuk B, maka kita sendiri begitu apa enggak.
Iya.
Nah, itu jadi penting. Ketika kita tidak melakukan hal yang sama, tidak ada konsistensi dalam hal tersebut, ya anak-anak akan belajar bahwa ya enggak apa-apa, enggak ada sesuatu yang patut harus dilakukan. Kalau semua orang melakukan, ya maka dia akan melakukan kan gitu.
Iya. Oke, baik. Nah, ini yang jadi PR ya, Mbak Ika ya, bagaimana caranya supaya anak ini tetap mempertahankan kebiasaan baik tersebut. Tadi kan Mbak Ika bilang kok anak bisa berubah kebiasaannya karena dia enggak merasakan manfaat.
Iya.
Nah, bagaimana caranya mengajarkan manfaat itu ke anak gitu. Meskipun agak apa ya? Toh gini. Kasarannya gini. Orang yang buang sampah di tempatnya dengan orang yang buang sampah tidak pada tempatnya, lebih banyak yang tidak pada tempatnya gitu kan. Jadi kayak mau menciptakan lingkungan bersih, kalau cuma kita doang yang buang sampah sembarangan, kayaknya manfaatnya juga gak terlalu terasa. Berarti gitu Mbak Ika ya. Kemudian masalah buang sampah makanan juga kan banyak
sisa makanan gitu.
Kan. Lebih banyak orang yang membuang sisa makanan ketimbang orang yang menghabiskan makanannya gitu kan. Sehingga kan fungsinya atau manfaatnya tuh jadi kurang terasa gitu kalau melakukan hanya segelintir orang gitu. Nah, kemudian sama yang Mbak Ika tadi bilang juga, sekitaran juga melakukan hal yang sama kok gitu. Nah, ini gimana caranya supaya mempertahankan kebiasaan bagus anak di tengah situasi yang gak terlalu ngedukung gitu, Mbak?
Yang gak kondusif gitu.
Gak kondusif tuh bagaimana kita ini?
Iya, ini memang challenge ya. Saya gak bilang hambatan, tapi lebih ke challenge ya. Kita tertantang gak untuk itu gitu.
Iya.
Memang kasusnya seperti itu ya. Berbeda dengan ketika kita melihat kondisi-kondisi di luar negeri ya, yang memang udah tertata, kemudian tingkat kepatuhan juga cukup tinggi di sana, tingkat kesadaran juga cukup tinggi. Nah, kalau kita ini kan sedang kalau orang Jawa ngomongnya mah gembregah gitu ya, sedang bangkit untuk mencoba menjalankan seperti itu.
Betul.
Maka anak-anak ini bisa diajak diskusi tentang manfaat jangka pendek, manfaat jangka menengah, dan manfaat jangka panjang. Jadi misalnya tadi dengan sisa makanan, apa yang terjadi kalau kita sering makan gak dilihat porsinya sehingga banyak sisa, terus jadi sampah, dan sampah itu tadi ya arahnya ke gas metana dan sebagainya, jadi polutan, akhirnya merusak lingkungan. Kita bisa ambil manfaat jangka pendeknya deh. Kalau kita nyimpen berasnya itu kepake tapi tersisa dengan jadi nasi tapi udah basi, dengan yang berasnya diambil secukupnya, dijadi nasi secukupnya, maka kita punya cadangan makanan yang lebih. Itu kan jangka pendek ya. Kemudian jangka menengahnya kita mungkin kita bisa ajak nih. Kalau yang saya lakukan ya ke anak-anak, saya sering ngajak anak-anak tuh ke museum atau ke langsung ke petani gitu misalnya. Ini loh proses bikin beras itu setengah mati loh. Dari nanam padi harus nyiangi tiap hari baru bisa panen 3 bulan. Coba kamu lihat tuh di toko beras 5 kilo harganya berapa. Kebayang dong Pak petani ini nunggu 3 bulan untuk dapat duit segitu gitu. Sehingga ketika kita makan pun tidak hanya masalah lingkungan tapi anak-anak tuh juga bisa respect ya. Bisa membayangkan bahwa sampai di terhidang di meja saya ini butuh perjuangan berapa orang ini nasi ini gitu. Sehingga mau dimakan juga ya harus habis gitu. Susah amat sih tinggal ngabisin aja kan gitu ya. Kalaupun kalaupun takut enggak habis ya ambillah sedikit dulu gitu. Ketimbang ngambil banyak enggak habis. Nah, hal-hal itu kan bisa ditanamkan kalau sejak awal tuh kita yang kita tanam ini belief ya, keyakinan. Bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita makan, misalnya ini makanan tadi, itu ada rentetan panjangnya gitu.
Prosesnya.
Ada prosesnya sehingga anak bisa respect ke situ. Nah, balik lagi untuk yang manfaat jangka panjang sekarang. Dengan kita hemat makanan, persediaan makanan juga lebih memadai, kemudian polutannya juga berkurang. Bahwa mereka itu akan hidup sekian puluh tahun lagi. Mungkin kalau saya nih udah hampir 45 tahun ya, mungkin hanya beberapa tahun ke depan. Tapi kalau anak-anak ini kan jangkanya masih panjang. Nah, inilah yang harus sebagai orang tua kita tanamin ke mereka. Kamu mungkin akan hidup jauh lebih lama nih dari orang tua. Secara kamu lihat sendiri cuacanya mulai berganti-ganti nggak jelas, kemudian cari bahan makanan makin sulit, makin mahal, hanya yang mampu beli akhirnya beli kan gitu. Belum nanti kalau ditimbun-timbun ya kayak kemarin banyak penimbunan.
Betul.
Kebayang dong kamu nanti ke depan kayak gimana kalau sejak awal sudah semau gue gitu. Sejak sekarang nggak mikirin kapan menyimpan, kapan ngekip, kapan memelihara, gitu. Kapan mengurangi sampah, misalnya, kapan mengurangi polutan, kapan menggunakan ulang sumber-sumber yang ada di rumah. Nah, hal-hal kayak gini nih yang semacam diskusi ringan lah, ya. Jadi habis makan tuh kita sambil ngobrol. Nah, memang perlu komitmen ya dari orang tua. Anak-anak kita tuh hanya butuh diajak ngobrol sebetulnya.
Iya betul, dilibatkan gitu.
Dilibatkan,
ya,
diajak ngobrol, diajak memandang realita gitu. Jangan di atas awan aja gitu. Di awang-awang.
Ngawang doang tapi harus pakai praktek.
Nah,
gitu.
Semacam itulah yang lebih penting.
Betul.
Gitu.
Mungkin bisa dilakukan adalah sering-sering ngajak ke restoran all you can eat kan kalau misalnya berlebih kan kena cas ya.
Nah,
jadi nggak mau harus dihabisin atau enggak ngambil secukupnya aja.
Jadi belajar mana yang memang sudah sepantasnya untuk dia dan mana yang belajar membuat batasan lah.
Itu penting banget.
Oke.
Baik. Nah, terakhir Mbak Eka mungkin boleh dikasih juga nih tips-tips atau mungkin langkah-langkah awal yang kecil-kecil aja, sederhana aja gitu, yang bisa kita ajarkan kepada anak untuk peduli sama lingkungan, dan orang tua juga harus bisa yang lakuinnya juga gitu.
Ya, tadi yang pertama kita sama-sama menambah knowledge dulu ya, menambah pengetahuan dulu. Tadi banyak masalah di luar sana yang berkaitan sama lingkungan. Kita bisa browsing, kita bisa lihat sendiri. Nah, mulai ajak anak untuk diskusi tentang itu dari hal-hal kalau misalnya tadi anak usia sekolah ya, yang konkret-konkret dulu. Kalau udah agak dewasa, remaja, ya kita bisa ajak diskusi lebih abstrak. Kemudian kembali lagi bahwa orang tua harus punya komitmen ya untuk ini. Karena kita nih sebetulnya sedang kita gak mewarisi bumi ya, kita tuh nggak mewariskan bumi ke anak-anak kita. Kita ini lagi minjem. Orang dewasa ini meminjam bumi yang sebetulnya haknya mereka nanti. Nah, tapi mereka kan nggak tahu. Anak-anak ini kan serasa kayak ya kayak diakali orang tuanya. Wong ini barangnya mereka gitu. Kita nggak mewariskan, tapi kita ini lagi minjem.
Betul.
Sehingga itulah yang menjadi komitmen kita untuk ya besok ketika dikembalikan ke anak-anak kita sudah waktunya ya yang bagus dong.
Ya,
jangan babak bunyi dibalikin gitu. Nah itu yang harus jadi apa semacam prinsip ya dari dari kita gitu. Jadi kita ini sedang meminjam ke generasi muda dan kita harus mengembalikan itu dengan kondisi yang baik sehingga kita juga harus membekali mereka untuk itu untuk menerima haknya nanti suatu saat nanti. Nah, kemudian awali dari hal-hal yang kecil. Ini mumpung liburan, ajak ke tempat-tempat yang bisa mendekatkan diri ke alam ya.
Iya, betul.
Gak harus tempat wisata. Misalnya pergi ke desa, di sana ada sawah, di sana ada sungai. Kalau anaknya ini udah remaja, disuruh inget-inget dulu waktu kamu kecil sungainya kayak gimana. Oh, sungainya bening. Nah, sekarang sungainya kok sungainya jadi coklat. Nah, dari situ aja udah bisa dibahas gitu.
Iya,
mengenai kesadaran tentang kerusakan alam atau hal-hal yang berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Itu aja sih dari saya yang akhirnya memang kita harus respect ke alam ya, sama dengan kita respect ke sesama makhluk hidup yang lain.
Oke, baik. Dan apa ya, at the end of the day kita yang yang menikmati ini semua tuh nggak kita gitu, kita paling cuman ya berapa lama lagi gitu kan ya, tapi yang lebih lama adalah anak cucu kita. Ya bayangin aja anak cucu kita nggak bisa mandi, nggak bisa minum, bagaimana gitu ya. Jadi jangan egois, jangan mikirin diri sendiri gitu ya. Oke, thank you Mbak Ika sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini, semoga bisa ketemu lagi ya Mbak ya.
Insyaallah, sama-sama.
Thank you Mbak Ika, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Oke, kerabat Imada, sudah kita ngobrol bersama dengan Mbak Ika ya, psikolog dari Universitas Diponegoro Semarang. Lanjut lagi buat menemani Anda bersama dengan lagu-lagu nostalgia barat dan juga Indonesia. Yang sudah request lagu, ditungguin dulu, saya antriin dulu ya.